Tęsiam laidą ir apie situaciją Ukrainoje. Dabar kalbame su Tomu Jarmalavičium, Tarptautinio gynybos ir saugumo centro Taline tyrimų vadovu. Tomai, sveiki.
Sveiki.
Na, aišku, aktualijų daug. Viena svarbiausių šiuo metu yra Stambulas, derybos dėl taikos. Kiek sudėtingoj situacijoje šiose derybose yra ukrainiečiai?
Ir tos darybos iš tikrųjų toliau tęsiasi, kaip paminėti, bet pagrindinė dinamika dabar to nauja yra tai, kad rusai neva kažkokiu daro nuolaidų, lyginant su savo išankstinę poziciją, kuri buvo labai tokia maksimalistinė, denacifikuoti, demilitarizuoti, visiškai užblokuoti bet kokį suartėjimą su vakarais. Tai dabar jau atsiranda signalų, kad neva neprieštarautų ir narystė Europos Sąjungoje ir neva jau atsisakytų to denacifikacijos arba iš esmės režimo pakeitimo tikslo Ukrainoje. Ir kaip ir liau, skamba iš tikrųjų labai, labai rimtos nuolaidos, bet...
Bet teritorijas pasilikti nieko prieš.
Apie teritorijas nieko tokios kalbos visiškai nėra, kad kažkoks atsitraukimas būtų nuo dabartinių naujai užimtų teritorijų, ar jau nekalbant, kad tai visiškai Ukrainos teritorinio integralumo atstatymą iki prieš 2014 buvusiuose sienų ribose, sakysim. Tai čia akivaizdu yra, kad yra apgaulė. Rusijos ir prieš tai Sovietų Sąjungos vienas iš pagrindinių būdų maskirovkės, tos vadinamosios, būdavo prisidengti kažkokiam nuolaidom ir derybose, tie pasiekti tokie susitarimai visą laiką būdavo išnaudojami kaip taktinė pauzė, persigrupimui, galų gale netgi legitimizacija kažkokių veiksmų vėliau. Tai čia yra ir reikia tai žiūrėti labai paprastai, tai yra apgaulė. Ir vienas, takysim, tokių tiesioginių tikslų tos apgaulės yra suskaidyti vakarus. Vakaruose yra daug šalių, kurios labai nori deeskaluoti, nori taikos bet kokią kainą, jeigu net tai reikštų tiesiog paukoti Ukrainą. Ir iš kai kurių jų ta parama, karinė parama, ginkluoti, ekipuoti ir panašiai, yra labai kukli. Ir dabar tokia derybų dinamika gali suteikti progą tą paramą iš viso nutraukti. Tai čia yra tokia grėsmė ir kad iš tikrųjų alijansė tos dvi kryptys ar dvi tokia viena kitai prieštaraujančios logikos, eskalacijos ir deeskalacijos, jūs tarpusavėje konkuruoja. Ir rusai bandys dabar tiesiog tokiam derybinėm pozicijom tą maskirovkę ir apgaulę įvaryti pleištą tarptų pozicijų, nes iki šiol vakarai buvo labai vieningi ir NATO, ir Europos Sąjunga labai vieningai. Jų požiūrės labai vieningas iš akvizą. Tai čia vienas niuansas. O kitas niuansas yra tai, kad kaip ir paminėjote, tai nėra tų jokių indikacijų, kad jie čia žadėtų kažkokias teritorijas gražinti. Na, ukrainiečiams dabar šiame taške laiko, kur jau tiek aukų sudėta, kad būtų pasiekta kažkokia perimta karinė iniciatyva mūšio laukia, kur tiek patirta sugriuvimų ir civilių gyventojų, kur taip toliau daryti kažkokias nuolaidas ir kompromisus Rusijai, net derybos bet kokiu atveju yra toks, sakysime, abipusių nuolaidų darimas kažkoks. Tai būtų iš tikrųjų politiškai labai skausminga, netgi nepriimtina. Zelenskio administracija tai būtų absoliučiai nepriimtina. Todėl aš labai skeptiškai nusiteikęs dėl šių derybų, dar čia įvineša tos naujų elementų visi tie skandalą, ar informacija apie kažkokius apnuodijimus delegacijos narių Ukrainos, tai prideda tokios dramos prie viso to, bet tai iš tikrųjų tik tai parodo, kad Rusija nesidera iš geros valios pozicijų ir didžia dalimi kažkada derybinį lauką pribuvo tiek dinamika mūšio laukia, tiek dinamika Rusijos ir vakarų santykiuose.
Nors viena vertus lyg ir, aš nežinau, vat, kaip jūs matot šito konflikto galima pabaigą, nes ta derybinė aikštelė kaip na, viena iš tam tikrų vat, šito Gordijaus atrišimo mazgų egzistuoja. Ar manot, kad iš principo tai yra na, apgaulė ir nereiktų ant šito kabliuko ir net ir derybos neturėtų vykti, ar vis dėlto jos turėtų vykti, bet su kažkokiom kitokiom pozicijom?
Tai dėrybos jos bet kokiu atveju kariaujančių pusių dažnai vyksta, tie diplomatiniai kanalai, neformalūs kanalai kažkokie yra palaikomi. Aš netgi galbūt sakyčiau, kad tie neformalūs kanalai dažnai duoda didesnį naudą ir didesnį proveržį negu tos formaliosios dėrybos. Duoda taip pat galimybę įsitraukti įvairiems tarpininkams, kuriais iš abi pusės galbūt vienai per daugiau ar mažiau pasitikė. Ir čia Turkijos vaidmo galbūt yra vienas toksai labai svarbesnių šiame kontekste. Tai tos darybos jos yra reikalingos, bet tai nereiškia, kad jos yra izoliuotos ir vyksta kažkokiam tokiam izoliuotame kontekste, jos tie vyksniai, tie įvykiai pačioje Ukrainoje, mūšio laukai ypatingai, jie labai rimtai įtakoja tų darybų nuotaikai. Bet reikia atsiminti ir tai, kad tai dirbų nuotaikai, tai ją įtakoja ir, sakysim, namų frontas, tiek Ukrainos, tiek Rusijos. Ir čia aš bent jau Rusijos pusėje tikrai nematau kažkokių poslinkių, pasižiūrinti visą tą isteriją apie Ukrainos nelegitimumą, apie būtinybę apskritai sunaikinti Ukrainą kaip atskirą valstybę ir tautą. Ir ją pajungti Rusijai, tai jinai neslopsta, netgi atvirkščiai atsiranda netgi žmonių, kurie galbūt šiek tiek skeptiškai karo pradžioje vertino, tai ir negatyviai dabar jau sako ir socialiniuose tinkluose, ir iš tų pokalbių, kurios nutransliuoja socialiniuose tinkluose, kad taip ir ukrainiečiams reikėjo, kad čia galbūt gerai, kad mes jau šitai papurtim ir panašiai. Tai akivaizdu, kad namų fronte kažkokių ypatingų pokyčių nėra, vienintelė galbūt viltis, kad tai kažkiek tai įtakoja Rusijos elito arba elitų įvairių tarpusavio santykių dinamiką, tų įvairių grupių.
Ką turi tą
klausimas? Na, tai būtų, sakysim, to jėgos struktūrų viduje tarpusavio, tarp kariuomenės ir saugumo struktūrų, FSB, Rosgvardijos ir federalinės apsaugos tarnybos ir panašiai, tai visų tų tarnybų tarpusavio santykius tikriausiai atsiranda dabar įvairių įtampų. Ir netgi pačios kariuomenės viduje, manau, atsiranda įtampų, netgi čia tas nesenas, tas vadinamasis posūkis, koncentravimasis į Donbaso operacijų prasme, buvo paskelbtas gynybos ministro pavaduotojo, o ne ministro ar generalinio štabo viršininko. Taip, kad tai mūsų, kad...
Aš Šoigu šiandien jau tai pakartojo, bet, na, sako,
tai... Tai jau tiesiog jau matyti jo, kad tas pirmasis nukrypimas nuo tos generalinės linijos ar to pradinio plano, jis buvo nutransliuotas žemesnio lygio. Iš tikrųjų, galbūt tie rezultatai, kuriuos ukrainiečiai pasiekimų šalukėje, jie kelia dabar įtampas režimo viduje. Ir aišku, jau nekalbant apie tai, kad yra ir oligarchų, kurie galbūt jų įtaka Putinui yra pervertinta, bet kai kurie iš tų oligarchų.
Šitas karas parodė ir spaudimas ir sankcijos, kad oligarchų įtaka galėjo būti pervertinta, bent jau vakarai suvokė, kad per šitą vietą paspaudus kažkas bus, o nelabai.
Na, bet kuris spaudimas yra svarbus. Ir mes niekada negalim žinoti, kaip tie faktoriai susidėlios ateityje, kur gali netgi mažiausias poslinkis mums palankiai kryptimi gali sukelti didelį efektą ir kaip visą tai gali nusirutuliuoti. Taip, kad pilnu frontu reikia juos spausti, bet vėlgi tos visos įtampos jos pradeda na, atsiranda tokių silpnų ženklų, kad galbūt ne viskas ten jau taip gerai ir kad Putinas tikriausiai nesijaučia saugiai. Ir tai dabar jau tampa jo režimo išgyvenimo klausimu. Ir čia vėlgi vienas iš tų ribojančių faktorių derybose. Jeigu jis negali paskelbti kažkokios, tai bent jau nominalios pergalės ir surengti pergalės parado, mosuodamas visom tom savo Z ir V ir Georgijos sustelėm ir panašiai, tai na, klausimas iš tikrųjų, kiek jisai galės išgyventi šio režimo viršuje, ar kiek pats režimas sugebės išgyventi. Čia tampa iš to režimo išgyvenimo klausimų, tai ilgai vėlgi labai yra įsirimtas ir buvantis faktorius susitose derybose.
vaikšto tokios versijos, kad gegužės 9 reiktų baigti karą, nes vat, yra proga. Ką jūs apie tai galvojate?
Tai vėl tas simbolizmas, aišku, ir galų gale, žiūrint į tos naratyvus, kaip jie konstruojami, na, patys rusai visada matė save iš didžiai, kaip tos didžiosios pergalės, tam didžiajam tėvynės kare, kaip jį vadina tais paveldėtojais ar tiesėjais, ir tai, ką jie daro Ukrainoje, yra iš tikrųjų matoma per to išvadavimo nuo nacizmo prizmę, ir tai yra tiesiog tasa to naratyvo, todėl būtų labai logiška, jeigu jie norėtų kažkokį tai simboliškai surengti masinį šventimą to nacizmo, pergalės prieš nacizmo Ukrainoje proga. Bet čia vėlgi tie visi, kaip parodo bet kuris karas, tie visi bet kokie gražūs simboliniai momentai, jie niekada nebus pajungti. Įvykiai kare, jie mažai kreipia dėmesį į tokius simbolizmus. Vyksta tai, ta dinamika, kaip jinai vyksta. Ir nesvarbu,
kaip jau bus mūšio laukėtas ir apspręs, ar ten bus trofėjus gegužės 9 ar ne.
Taip, ne, prezidentas Bušas po invazijos Irako paskelbė pergalint lėktuvinio šio denio, o karas dar tęsiasi daug metų. Tai čia lygiai tas pats. Ir netgi tose teritorijose, kurios Rusija galbūt bent jau nominaliai kontroliuos, kažkiek tai vyks civilinis visuotinis pasipriešinimas. Ukrainiečių karinė žvalgyba labai rimtai dirbo, kurdama visas prielaidas partizaniniam karui. Jų buvo tiesiog neužduotis tokio besirengiant konfliktui. Tai netgi tai, ką Rusija sugebės praryti, tikrai nesugebės suvirškinti.
Tomai, jūs buvot vienas iš retų žmonių, ekspertų, pataikiusių su karo pradžia ir diena. Prašau, prognozuokit karo pabaigą.
Čia tikrai sustosiu, žinokit, neįmanoma tą padaryti, scenarijų yra daug.
Pagrindiniai, du kokie trys.
Na, vienas scenarijus, aišku, yra tai, kad ukrainiečių, sakysim, sėkmė karinė šiaurės rytų, šiaurės vakarų kryptimi nuo Kijevo prie Charkivo, pietuose, galbūt link Chersono, prives prie, sakysim, to pozicijų ir fronto kolapso iš Rusijos pusės ir prasidės tokia dezintegracija. Bet iš kitos pusės čia matome, kad bent jau Donbase spaudimas jiems yra labai rimtas, ukrainiečiams yra labai rimtas ir tęsiasi, todėl čia, sakysim, laukti kažkokio labai greito rezultato irgi nereikia, bet galbūt atsiras tokio vėlgi, matysime tokio po 2014-2015 karo Donbase tos aktyviosios fazės, ar ne, vėl perėmė tokią chronišką fazę, tik su didesniais teritoriniais praradimais iš Ukrainos pusės. Tai vėl turėsim tokią chronišką fazę, kuri gali tęstis vėl metų metus. Ir vėl prasiveršti vėl kažkokį tą tokių paštrėjimų labai rimtų po kiek laiko. Tai čia galbūt toks vienas iš realistiškesnių scenarijų. Tai tikrai bus ilgas karas ir šia prasme. Iš kitos pusės gali būti vėlgi, kad ukrainiečiai patirs kolapsą Donbase, jų pajėgos, jūs yra išsekintos, jūs sunku pastiprinti. Tos pajėgos, kurios galbūt galėtų pastiprinti, jos yra pririštos šiaurės, ginant Kijevą ir Charkivą ir taip toliau. Tai yra labai sudėtinga šviežinti, sakysime, tas pajėgas, duoti jiems palsėti, pakeisti jos kažko kitu ir taip pačios labiausiai patyrusios pajėgos. Ir ten gali vėlgi įvykti tas fronto kolapsas. Ir Rusai gali vėlgi užimti žymiai didesnės teritorijas iki pat Dnipro, suskaidyti Ukrainą, kaip ir čia vėlgi vienas iš tų scenarijų, kaip buvo, kad į dvi valstybės, kurie kontrolio turitinę dalį, ukrainiečiai vakarinę Dniepro krantą. Tai vėlgi scenarijus, bet aš sakau, tų scenarijų čia dabar galima iš tikrųjų labai daug galvoti, bet yra labai 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 daug veiksnių. Labai dinamiškų veiksnių, tarpusavyje sąveikiančių veiksnių, kurie nulėmė, kurie linkme visą tai vystysis. Todėl tikrai neduočiau tokio pažado, kad tą dieną tikrai pasibaigs. Ką tikrai žinau ir galiu pasakyti, kad nepasibaigs po savaitės ar dviejų. Čia buvo viena šeima pabėgėlių, su kurios globėjo, aš nekėjausi, tai globėjo sako, na, jie tikisi, kad mes jau čia po dviejų savaičių grįšime namo. Ir tai vienintelis dalykas, kurį galėjau pasakyti, na, tikrai nesitikėkit, to nebus. Tai bus ilgas konfliktas ir vienintelė galimybė, kad tai pasibaigs greitai, tai būtų pačios Rusijos režimo kolapsas, kur visiškai tada nebebūtų prasmės kažką tęsti, nes nėra to šaltinio, iš kurio tie visi politiniai, ideologiniai tikslai artikuliuojami. Ir karinėje struktūroje racionalų žmonės tiesiog nematys prasmės toliau mesti žmonės į šitą mėsmą.
Prielaidų tam aižėti dabar yra?
Vėlgi, kaip sakiau, tų silpnų signalų yra, kad kažkas vyksta, bet čia kaip dažnai būna, kaip tas buldogų mūšis po kilimu. Ten girdim daug triukšmo, galbūt ar kažkokį triukšmą, bet rezultatą matysim, kai išmetinės lavonus iš po to kilimo. Tai kol kas sunku pasakyti, bet čia vėlgi tai nėra linijinė dinamika, kad čia A priveda prie B, B priveda prie C. Ten gali mažiausias toksai kažkoks tai poslinkis, gali padaryti didelį postumį, kaskadai tokių įvykių, kurie labai dramatiškų, kurie gali netgi privesti prie pačios Rusijos subyrėjimo. Iš kitos pusės mes matome režimų, kurie tokių beprecedentinių sankcijų ir konfrontacijų kontekste ištveria dešimtmečius. Ar tai Iranas, ar tai Venezuela, ar tai Šiaurės Korėja. Jie randa tų resursų vidinių, jie sugeba užgniaužti protestus, jie sugeba labai žvėriškais metodais apsivalyti iš vidaus, apsivalyti kabutėse ir tęsti tą savo egzistavimą naujoje tokioje būsenoje, bet nauja būsena nebūtų nepalankiai mums.
Tomai, mes pradėjom nuo derybų, aišku, tai yra aktualija, ir jūs pradėjot nuo tam tikrų vakarų laikysenų, tiek ir prezidentas Zelenskis kartais pabara vakarus, kad nepakankamai daro, vis dėlto gal nuo to pradėkim, paskui gal prieisim prie tų tam tikrų skirtumų pozicijų tarp anglosaksų, sakykime, britai, amerikiečiai, kita vertus vokiečiai, prancūzai, bet tiesiai atsakykit vat mūsų klausytoms, vakarai pakankamai padeda Ukrainai jūsų požiūriu?
Ne. Galėtume tikrai daugiau. Sankcijų požiūriu. Sankcijas mes galime žymiai griežtesnės, pradedant visiško energetinių išteklių importo iš Rusijos embargo. Dabar jau netgi matome, kad dėl Centrinio banko intervencijų Rusijoje ir besitysinčių to eksporto energetinių išteklių rublis vėl stiprėja ir gali netgi sustiprėti labiau negu karo pradžioje. Tai čia yra vienas niuansas, tikrai galima padaryti daugiau. Žinoma, kad bus nuostolių, bet nuostolius ir išlaidas skaičiuosim po to, kai visą tai pasibaigs. Dabar tiesiog tą reikia daryti. Ir nėra to didelio noro. Čia Vokietijos kancleris labai susirūpinimą buvo išreiškęs, kad recesija gali prasidėti. Na, žinot, kai kalbama tokiais terminais apie recesijas ir panašiai tokio svarbaus karo mums, mūsų vakarų išgyvenimo prasme, karo kontekste, tai yra labai nerimta. Ir labai dažnai susidaro įspūdis, kad Vokietija, jos reakcijos, ypatingai energetinio saugumo kontekste, jos galbūt būtų buvusios adekvačios 2009 ar ten 2014-2015, bet ne dabar. Tai yra, matosi, kad atsilikimas to mąstymo prasme ir suvokimo situacijos prasme yra metai. Keletas metų, čia net nekalbam, net atsilikimas savaičių klausimų. Karinė prasme vėlgi matome, kiek yra valstybių, kurios labai rimta pagalba, tiek ir neproporcingai nebijimant. Čekija didelę pagalbą teikia. Suomija, kuri neskelbė kokia apimtis, bet ir kainai konkrečiai daro, bet vėlgi Suomija meta didelius resursus tam. Estijos pagalba materialinė Ukrainai jau viršė 200 milijonų eurų ir tai yra beveik 4 kartus daugiau negu Vokietijos pagalba. Tai palyginkite Estijos ekonomiką ir Vokietijos, ar ne?
Tai vis dėlto dar vakarai, tas, nežinau, Vokietijos, prancūzų flangas dar neprabūdės pakankamai?
Tai, iš tikrųjų yra dar tokios labai daug inercijos. Iš vienos pusės, galbūt, o kam čia mes didelės vilties, kad čia Ukraina atsilaikys nėra, tai kam čia mesti tokius resursus į tai. Pačioje karo pradžioje, prieš karą dar prasidedant, kad nuskambėjo labai garsiai tas pokalbis tarp Vokietijos vieno iš ministrų ir Ukrainos ambasadoriaus, kur vokiečių ministras tiesiog pasakė, o kam mums čia viskas stengtis, atjunginėt nuo SWIFT, o tiekti viską, jūs vis tiek po kelių dienų tos Ukrainos, ta situacija bus kitokia ir tos Ukrainos dabartiniai formai nebebus, tai kam čia mums labai stengtis. Tai parodo tiesiog tokį požiūrį ir įsišaknyjusi. Tas na, nenoras eskaluoti vėlgi, na, aš jo nesuprantu, tiesiog pasakysiu. Tai čia netgi ir tie patys amerikiečiai tėlį kalti, kada na, blokuoti ir naikintuvų perdavimus ar rimtesnės ginkluotės, kurie galima ne tik perimti iniciatyvą, bet ir išstumti rusų pajėgos iš pagrindinių pozicijų ir atgauti teritorijas, apginti Ukrainos oro erdvę, tai ir tai vadinama būtų eskalavimu. Bet na, tai yra tiesiog pagalba valstybei ginantis. Tai yra, ta valstybė ginasi, mes turime įsipareigojimą netgi jungtinių tautų chartijos rėmuose tai valstybei padėti. Ir yra valstybių teisė kolektyvinė savigina nuo tokios agresijos.
Tai vėlgi, dabar kiek pritilus tą diskusiją, uždarykim taip, dangų, kiek ji jūsų nuomonė.
Taip, bet matote, čia vėlgi yra praktinių dalykų. Praktiniai dalykai yra tokie, kad mums tada iš tikrųjų reikėtų jau eiti tiesiog į karą ir kariauti su Rusijos pajėgom Ukrainoje bent jau ir galbūt vengint, sakysim, taip kelti grėsmę Rusijos teritorijoje esantiems objektams, nors ir tai gali būti neišvengiama. Ir čia tai iš tikrųjų įmasi karą. Mes resursų požiūriu turbūt dar kol kas nesam pasirengę tokiam žingsniui. Perduoti sudėtingesnį ginkluotį Ukrainai, pas vakaruose yra ribotas kiekis tų platformų, sistemų, kurios yra tos sovietinės kilmės, pavadinkime, ar rusiškos. Ukrainiečiai vakarietišką techniką, jie nelabai dar gerai atgebėtų dirbti, juos reikėtų apmokyti tos kurius ne tik tai techniką, bet ir galų galę tą techniką valdyti konkrečiuose vienetus, integruoti ją į bendrą pajėgų sistemą Ukrainoje. Tas užima laiko. Nesakau, kad to nereikia daryti ir kadangi tai yra ilgas konfliktas, tą reikia daryti ir tą labai aiškiai transliuoti. Kad mes tą darome ir darysime ir čia jokio rūpio Rusijos paaikčiojimai ir pagrasinimai branduliniu vėzdu dar kažko mūsų nepaveiks. Tai šia prasme vėlgi suprantant visą tą praktinį tą iššūkį, tą visą kompleksą iššūkį, su kuriuo susidurtumėm, vis tiek tą reikia daryti. Ir čia vėlgi matome bandymus, ne, mes skalbosime, tikrai neatgrasinam Rusijos šioje dimensijoje, nes mes atgrasiname save. Ir atgrasinimas tik tai yra tada, kada mes sakome, ką mes darysime. Ir kokios situacijose, ką mes darysime. Ir tada yra tos pusės kalkulacijų, sakysime, ir atsako klausimas. O kada mes sakome, ko mes nedarysime, nu tai čia jau tada atveria kelius išbandyti, o ko mes dar nedarysime, ar kur mes dar bijome, ir kur mes dar. Ir ta, aišku, dinamika yra na, tokia unikali, todėl kad mes čia turime dviejų brandulinių pusių, sakysime, jau tada konfrontaciją. Mes turime brandulinį aliansą NATO ir turime brandulinę galią Rusijos. Ir šioje dinamikoje vėlgi yra tokių niuansų, neiškumų, tokios situacijos mes jau seniai nematėme. Todėl aišku, suprantama, kad yra bandoma atsargiai elgtis. Bet tas triukšmas dėl prezidento Bideno frazės paskutinėje kalboje Varšuvoje, kur nustelbė visą apskritai jo kalbos žinę.
Ką jisai rodo tas triukšmas?
Tai iš tikrųjų rodo, kad na, mes nesuprantame, su kuo susidūrėme. Ir galvojame, kad mes čia kažką išprovokuosime, nes jau seniai galvoja, kad mes stengiamės tą režimą pakeisti. Jis labai seniai apie tai galvoja, jis yra įsitikinęs, kad mes stengiamės jų režimą pakeisti. Tai čia buvo geras toks interneto memas, kur buvo rusiškai pasakyta, kad jeigu jūs nepelnytai įžeidėt, tai grįžkit ir nusipelnykit. Ir dabar manau, kad reikia grįžti ir nusipelnyti visų tų įžeidinėjimų ir aiškinimų, kad mes čia stengiamės režimą pakeisti, dabar tą pradėti iš tikrųjų daryti. Ir visokiam priemonėm ir pati pirmoji priemonė, ką reikia padaryti, užtikrinti, kad karo lauke, kad kare Ukraina laimėtų.
Kągi, dėkui Jums. Tai buvo Tomas Jarmalavičius, Taline esančio tarptautinio gynybos ir saugumo centro tyrimų vadovas. Ačiū Jums už Jūsų laiką, dėkui, kad skiriate į Žinių radijo klausytojams. Ačiū visiems už dėmesį. Gražios popietės ir likit su Žinių radijo programa.